Ат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандын президенти кызматына бүгүнү Сооронбай Жээнбеков киришти. Инаугурациялык сөзүндө бир топ маселелерди убада кылды. Кыргызстан тарандан эмне күтүшөт?
Көптүн өзгөртүүнү күткөн жокмун. Ал эми Атамбаевдин ишенимдүү кишиси болуп келди дейм.
Программы толком мы не слышали. Он сказал же, что у него вся его программа в голове и в сердце.
Но айлыкты обязательно. Анан но жолду оңдоп берсе бизге ошо жакшы эле.
Жетөгүстүн Барскон айылында башка диний ишенимдеги айыл тургунуна көрүстөндөн жай бөлүү маселесинде талаш чыкты.
Мен бул нерсеге таң калам да, азыр дин укугу деген бар да. Ким кайсы динди тутса өз укугу. А бул же радикализм болуп атпаса дини, же болбосо элге каршы бир иш кылып атпаса, жалаң коомдун ишин иштеп жүргөн бала добросовестный.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн биз ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Сага катар биз жана Дин радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулов уулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат улан, саламатсыңарбы. Египеттин түндүк Синай аймагында бомба жана мылтыктар менен куралданган жоочулар мечитке кол салып, андан кеминде 85 адам мерт болду. Бул тууралуу 24 ноябрда Египеттин мамлекеттик каналы кабарлап, окуя Бир аль Абд шаарында болгонун, өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланганын билдирди. Президент Абдель Фатах аль-Сиси чабуулдан кийин чукулунан коопсуздук жыйынын өткөрдү. Associated Press агенттиги жоочулар 4 унаа менен келип жума намазына чогулган адамдарга ок чыгара баштаганын 3 полиция кызматкерине шилтеме кылып кабарлады. Египет бийлиги Синай жарым аралында ислам мамлекети террордук тобу менен кармашып келет. Кыргызстандын жаңы ишке киришкен президенти Сооронбай Жээнбеков президенттик аппараттын жетекчилиги менен алгачкы кеңешмесин өткөрүп, анын жакынкы иш планын бекитти. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү кабарлагандай, Жээнбеков 2018-2040 жылдарга карата туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын тез арада иштеп чыгып бүтүрүш керек экенин эскертти. Ошондой эле Жээнбеков жакын арада коопсуздук кеңешинин отуруму болорун, анда коррупция менен күрөшүү маселелери караларын кошумчалады. Жума күнкү ант берүү аземинде жаңы президент атка минелер арасындагы коррупция менен күрөшүмдү убада кылып, трайбализмге жол берилбестиген тышкы саясатта азыркы багытты улантарын, ошондой эле парламентаризмди колдоорун айткан.
Мен парламентаризмди колдойм. Президент катары конституцияда аныкталган милдеттеримди так аткарам. Эл менен бийликтин биримдигин камсыздайм.
15 октябрдагы шайлоодо добуштардын 54% бир аз көбүн алган Жээнбековдун инаугурациясына 450 киши чакырылды. Ага экс-президент Роза Отунбаева келген жок. Убактылуу өкмөттүн көптөгөн мүчөлөрү дагы көрүнгөн жок. Ал тапта президенттик шайлоодо экинчи келген парламент депутаты Өмүрбек Бабанов Сооронбай Жээнбековду президенттик кызматка расмий киришүүсү менен куттуктады. Кыргызстандын биримдиги жана бүтүндүгү эң бийик баалуулук, андыктан ниеттерибиздин окшош экендигине ишенем деп жазылат Бабанов жума күнү тараткан билдирүүдө. Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоодон көп өтпөй чет өлкөгө чыгып кеткенден бери Кыргызстанга кайта элек. 4 ноябрда ага үгүт маалындагы сөздөрү үчүн улут аралык расалык жана диний касыпты козутуу, конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон, депутат айыптарды четке каккан. Ал ортодо Зимбабведе да өлкөнү 37 жыл башкарган Роберт Мугабе кызматтан кеткенден кийин жаңы президент ишке киришти. Мугабе ай башында иштен айдаган мурдагы вице-президент Эмерсон Мнангагва 24 ноябрда президент катары ант берди.
Ай Эмерсон Дамбудзо Мнангагва
Нангагва 1980 жылы ак түстүү азчылыктын башкаруусу аяктагандан берки Зимбабвенин экинчи президенти болуп калды. Анын ант берүү аземин 10 000 адамдар көрүштү. Инаугурацияга 93 жаштагы мурдагы президент Роберт Мугабе катышкан жок. Нангагванын вице президент кызматтан алынышы Зимбабве армиясынын Мугабени кызматтан кетирүү аракетине түрткү болгон. Импичмент процесси башталгандан кийин Мугабе 21 ноябрда иштен кетүү жөнүндө арыз жазган. Праганын жогорку соту орус хакери Евгений Никулинди АКШга экстрадициялоо тууралуу төмөнкү соттук инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Кошмо Штаттар Никулинди LinkedIn жана Dropbox сыяктуу ири интернет компаниялардын компьютерлерин бузуп кирип маалыматтарды урдаган деп айыптап жатат. Орусия АКШнын орус жарандарын үчүнчү өлкөдөн өткөрүп алуу аракетин буга чейин далай жолу сынга алган, бирок Никулинге өз аймагында интернет урулугу боюнча өзүнчө айып таккан. Никулин алгач эки өлкөгө тең экстрадициялоого каршы сотко айтылган эле, бирок кийинчерээк Орусия боюнча арызын кайтарып алган. Чех бийлиги аны 2016 жылдын октябрь айында АКШнын Интерпол аркылуу жөнөткөн өтүнүчүнүн негизинде кармаган. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги биринчи топтогу майыптарга мугалимдик эсеп менен алектенүүгө тыюу салган сунушу камтылган мыйзам долбоорун артка чакыртып алды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна билдиришти. Министрлик буга чейин жогорку жана орто окуу жайлардын окутмушту окутуучулар курамынын кызматтарынын тартиби жөнүндөгү жобону өзгөртүүнү сунуштаган. Анда педагогикалык ишмердүүлүк менен алектенүүдөгү талаптар жазылып, мурда соттолгондор жана биринчи топтогу майыптарга агартуу тармагында иштөөгө тыюу салуу сунушталган. Демилге коомдо кызуу талкууланып, мүмкүнчүлүк чектелген жарандардын нааразылыгын жараткан. Кыргызстанда биринчи топтогу майыптардын жалпы саны 5,500 ашат. Манас эпосунун турколог Вильгельм Радлов жазып алган немис тилиндеги бөлүгү Германиянын Берлин шаарында кайрадан басылып чыкты. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Азаттык радиосуна билдирди. Китептин экинчи басылышы Германиядагы Кыргызстандын элчилигинин демилгеси жана колдоосу менен ишке ашкан. Китептин ачылышы Германиянын Борбор шаарында 21 ноябрь күнү кыргыз элчилигинин имаратында өткөн. Белгилүү немис жана орус илимпозы лингвист турколог Вильгельм Радлов Манас эпосун немис тилине 1885 жылы Петербург шаарында жарыялаган эпос анын түрк урларынын элдик чыгармачылыгындагы үлгүлөр деп аталган китебине кирген.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекит KG жана Азаттык чекит орг. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу дагы азыр учка айта кетели. 23 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 0-5 градуска, ал эми күндүз 13-18 градуска чейин жылуу. Таласта дагы эртең күндүз 13-18 градуска чейин жылуу, түнкүсүн болсо 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу экен. Баткен Ош, Жалал Абадта дагы эртең 13-18 градуска чейин жылуу, ал эми түнкүсүн 0-5 градус жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 4 градус суктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарына түнкүсүн 9-14 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу экен. Ал эми Борбордо түнкүсүн 1 градус суктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 15-17 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, Кыргызстандын президенти кызматына бүгүн Сооронбай Жээнбеков расмий киришти. Инаугурациялык сөзүндө ал бир топ калың убадаларды дагы берди. Кыргызстандыктар жаңы президенттен эмнелерди күтүшөт? Борбордун көчөлөрүнөн айрым тургундарга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов суроо салган.
Азаттык радиосуна сурам жылуу, жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдон кандай өзгөртүүлөрдү күтүп атасыз?
Стабилдүүлүктүү, анан эл үчүн иштейт деп ойлоп атам.
Эми көп деле өзгөртүүнү күткөн жокмун. Ал эми Атамбаевдин ишенимдүү кишиси болуп келди да эми ошонун жолун улайбы дейм андан ары.
Жаштардын баары таланып атат. Менин оюмча жаштар үчүн, менин оюмча фабрика менен эле завод салганды каалайм.
Ошол өзгөртүүнү күтөм.
Өзүнө күтүп атам мен чынакан. Балдардын баары тентип атат чынакан. Балдар, неберелерди барып куурап атам мен чынакан.
Если честно, даже не знаю, потому что программы толком мы не слышали. Он сказал же, что у него вся его программа в голове и в сердце, поэтому я толком не понимаю.
Амнистияга киргизип, баары бир чыгарыш керек дагы оппозициядагы кишилердин жакшы мүмкүнчүлүктөрүн биздин мамлекет үчүн жасай турган ойлорун, пикирлерин аларды иштетиш керек, колдонуш керек.
Туурасын айтайын, мына айлыкты обязательно, анан мына жол доңдоп берсе бизге ошо жакшы эле.
Что вы ожидаете? Какие изменения ожидаете нового президента Сооронбай Жээнбеков?
Побольше бы порядка. И справедливости.
В каком сфере?
Во всех сферах, особенно в судах.
Эмне өзгөртүү реалдуу?
Элдин жашоон оңдоп, анан Казакстан менен тил таап, ушул жана границаны оңош керек болуп атат. Элдер кыйналды ушундан да.
Атамбаев сам сказал, никаких изменений не будет. У него будет продолжать его действия.
Мындай бир нерсе күткөн жоксуз ба?
Эч нерсе.
Рахмат.
Болушу да мүмкүн эмес. Его интеллектуальный уровень, его знания, все это доказано давно.
Бизге билим алууда көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүсүн каалайт элек.
Чтоб люди лучше жили, чтоб мирились. Ни нации не понимают, все, чтоб как братья все жили.
Вообще вариантов нет. Может быть, с Казахстаном наладит отношения. И полегче будет чуть жить.
примерно өнөрпаздорду карап, жаштарды карап, ушундай келечекте канчалык мындай неме да, жакшылык болушун күтүп атам да, кандай болбосун.
Биринчи эле койгон кадамы коррупция менен күрөшөм деп атпайбы? Ошол себептен бул азыр эгер коррупция менен күрөшсө оппозиция эч нерсе кылбайт. Мунун өзү таза адам экен, бул ойлойм, бул жакшы адам болуп, жакшы кызмат кылып берет деп ойлойм.
Программу Атамбаева, ну Атамбаев вроде бы сблизился с Россией, все налаживаем, но надо и с казахами сблизиться, и с узбеками, чтобы не было такого ажиотажа. Все такое-то, и с таджиками, кто рядом живет, все надо мирно жить, мы же братья.
Деп айтышты бүгүнү Борбордун айрым тургундары Азаткын кабарчысына, аларга алардын арасында сурамжылоону кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жүргүзгөн. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми жергиликтүү турмуштун башка окуяларынан. Жетиөгүз районундагы Барскон айылында кайтыш болгон маркумдун сөөгү Тоң районундагы Кажыса айылындагы баптисттердин көрүстөнүнө коюлмай болду. Мындай чечимди айыл имамы, айыл өкмөт өкүлдөрү жана маркумдун жакындары биргелешип кабыл алды. 23 ноябрда каза болгон Барскон айылынын христиан динин Иса Машаякчылар ишенимде жүргөн 48 жаштагы тургунун айылдагы мусулмандар көрүстөнүнө коюуга жергиликтүүлөр каршы чыккан болчу. Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков толугураак баяндайт.
Өнөкөт тарттан 23 ноябрда каза болгон 48 жаштагы Уланбек Кайлиевдин сөөгүн Барскон айылындагы мусулмандар көрүстөнүнө жашырууга жергиликтүүлөр, алардын ичинде туугандары каршы болгон маркумдун саналаштарынын бири Аманкан Мамбетова минтип айтып берди.
Бул машаякчылыкка ишенимде дагы бирге болуп жүрчүбүз. Бул бала бөйрө көрүп аткан, дарыланып жүргөн, ушул баягы алар калтоо болбосо дагы, берерге беше болбосо да алар калтоо чыгат деп анан каза болгондо туугандары чатак чыгарып көмдүрбөйбүз деп, башка жакка көмсүн, бияка жер бербейбиз деп анан макул болушкан жок.
Туугандары маркумдун сөөгүн жашырууга байланышкан чатак тууралуу комментарий берүүнү каалашкан жок. Айыл имамы Султан Мурзалиев да туугандарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн айтуу менен чектелди. Барскон айыл округунун юристи Муратбек Токтогоновдун айтканына караганда, аксакалдар соту, диниятчылар, туугандары, айылдыктар чогулуп маркумдун сөөгүн Тоң райондогу Кажыса айыл округундагы машаякчылар көрүстөнүнө жашыруу чечимин чыгарышканын билдирди.
Эртең менен барып ал жерден айылдын имамы, аксакалдар кеңеши, айылдык соттон, айылдык кеңештин депутаттары тарабынан чогуу депутаттар болуп барып маселе чечилди. Өлүгө ээси дегенде ал иниси, өзүнүн агасы өзүнүн моюнуна алып макул, эгерде жер бөлүнүп берилсе Кажысайда Кажысайга коелу деп өздөрү бир чечимге келишти дагы. Анан азыр мына бир туугандары ошол Кажысай айылынан жер казып атышат жайын, эртең алып барып жайына узатат.
Машаякчылар ишениминдеги Аманкан Мамбетова маркумдун сөөгүн өз айылына койдурбай коюуну дин тутуу эркиндигине жасалган басым катары баалады.
Мен бул нерсеге таң калам да, азыр дин укугу деген бар да, ким кайсы динди тутса өз укугу, а бул же радикализм болуп атпаса дини, же болбосо элге каршы бир иш кылып атпаса, жалаң коомдун ишин иштеп жүргөн бала добросовестный.
Мусулмандар дин башкармалыгынын чечимине таянган жергиликтүү диний ишмер Асылбек Мамбетов ар башка ишенимдеги адамдар маркум болгондон кийин сөөгү да өз көрүстөндөрүнө коюлушу керек деп эсептеди.
Динге карата эркиндик берилген, диндин ритуалдарын аткарганга, дин эгер мамлекет үчүн кайсы бир деңгээлде коркунуч жаратпаса, ал динге эч кандай ички иштерине кийлигишүүгө мыйзам жол бербейт. Анан бүгүнкү болуп аткан окуя жөнүндө да мен көп деле кабарым жок, бирок мындайча айтканда бул жерде башка диндин өкүлдөрү, динден кайткандар, менин пикирим боюнча башка диндин өкүлдөрү эгер динден кайтып кете турган болсо, алар башка көрүстөнгө коюлушу керек. Бул ислам жол жоболору боюнча да.
Христиан динине кирген жергиликтүү тургундарды мусулмандардын көрүстөндөрүнө коюуга каршылык көрсөткөн учурлар буга чейин Жетиөгүз районунун Актерек, Шапак айылдарында, Ак Суу районунун Теплоключенко айылында да катталган. Мындай пикир келишпестиктерден улам бийликтер Тоң районундагы Кажыса айыл аймагында баптисттер үчүн бейитке өзүнчө жай бөлгөн. Былтыр Алаука районунда көз жумган Канымгүл Сат.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу. Египеттин Түндүк Синай аймагында бомба жана мылтыктар менен куралданган жоочулар мечитке кол салбандан кеминде 85 адам мерт болду. Бул тууралуу 24 ноябрда Египеттин мамлекеттик телеканалы кабарлап, окуя Бир Алабад шаарында болгон, өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыялангандыгын билдирди. Президент Абдел Фатах Алсиси чабуулдан кийин чукулунан коопсуздук жыйынын өткөрдү. Кыргызстандын президенти кызматына бүгүн Сооронбай Жээнбеков киришти. Инаугурациялык сөзүндө бир топ маселелерди убада кылды. Ал эми Зимбабведе өлкөнү 37 жыл башкарган Роберт Мугабе кызматтан кеткенден кийинки жаңы президент ишке киришти. Мугабе ай башында иштен айдаган мурдагы вице президент Эмерсон Мнангава 24 ноябрда президент катары ант берди. Праганын жогорку соту орус хакери Евгений Никулинди АКШга экстрадициялоо тууралуу төмөнкү соттук инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Кыргызстанда билим берүү жана илим министрлиги биринчи топтогу майыптарга мугалимдик кесибин алектенүүгө тыюу салуу сунушу кантылган мыйзам долбоорун чакыртып алды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматынан азат маалымдашты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми Борбор Азия окуяларынан. Тажикстанда 21 жаштагы жаран социалдык тармактарда террордук топторго үндөгөн үчүн эркинен ажыратылды. Москвада иштеп жүрүп мекенине кайткан мигрантты Тажикстан күч органдары дароо камакка алган. Окуянын чоо жайын Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Тажикистандагы Хатлон облусунун соту 21 жаштагы жашоочусун социалдык тармакта Ислам мамлекети террордук тобунун идеяларын колдогону үчүн 6 жылга эркинен ажыратты. Фируз Абдулазизов Кылмыш кодексинин 307-беренесинин 2-бөлүгү, тагыраак айтканда маалымат каражаттары же интернет аркылуу Тажикстандын конституциялык түзүлүшүн зомбулук менен өзгөртүүгө чакыруу беренеси боюнча айыптуу деп табылган. Фируз 15 августта Москвадан кайтып келе жатканда кармалган болчу. Орусиянын калаасында жүргөндө тажикистандык мигрант социалдык тармактарда экстремисттик мүнөздөгү фото менен видеолорду таркаткан. Одноклассники социалдык тармагындагы баракчасында Ислам мамлекети тобунун кара желегин илип, башка колдонуучуларды бул топтун идеяларын колдоого чакырган деген облустук соттун кызматкери. 21 жаштагы тажикистандык Фируз Абдулазизов күнөөсүн толугу менен моюнга алганын билдирген. Жайында Тажикстандын парламенти укук коргоочу органдарга жарандардын интернеттеги иш аракеттерин текшерүүгө жана колдонулган сайттар жөнүндө маалымат алууга мыйзам чегинде уруксат берген. Андан бери адистер интернетте экстремисттик мүнөздөгү макала же видеого лайк же класс басуу дагы бул идеяларды колдоо катары саналышы мүмкүн деп эскертип келишет. Тажикстандын парламентинин депутаты Джирахон Маджидзода өлкөнүн жашоочулары жылына терроризм менен экстремизмге чакырган 90,000 смс кабар алышарын айткан. Азыр Тажикстандын 3 миллиондон ашык жараны интернетке байланыша алат. Алардын 80% ашууну экстремисттик жана террористтик уюмдарга таандык сайттарга киришет деген депутат. Интернет саясаты боюнча жарандык демилге коомдук фондунун башчысы Мухаммади Ибуддулаев депутаттын мындай билдирүүсүн жаңылыштык деп баалаган. Тажик өкмөтү Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен тажикстандык жаштардын 80% интернет аркылуу азгырылганын айтып, Facebook жана Одноклассники социалдык тармактарын экстремисттик идеяларды таркатууда деп айыптап келет. Нью-Йорктогу South and Grove аналитикалык мекемесинин докладында азыркы кезде Сирия менен Иракта 700 тажикстандык согушкер жүрөрү. Алардын көбү Мосул менен Раккадагы кагылышуулардан кийин дайынсыз калган айтылган. Ал эми тажик өкмөтү Сирия менен Ирактагы кагылышууларда өлкөдөн кеткен адамдардын 60% каза болгон деген ишенимде. Тажикстандын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча учурда Ирак менен Сирияда 1141 жаран бар. Ал эми каза болгондордун саны 300 жакын. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми жергиликтүү турмуштун башка окуяларынан. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттар быйыл өлкөгө 2 миллиард акш долларына жакын каражат коротушту. Баткенде маселен мигранттар жөнөткөн акча канчалык сарамжалдуу пайдаланып жатат? Бул маселеге кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кызыгып көрдү.
Лейлек районунда мигранттардын акча каражатын сарамжалдуу пайдалануу боюнча атайын бизнес форум өтүп, сыртта жүргөн мигранттар жиберген акчаны пайдалуу сарптоо маселесин талкуулашып, тажрыйба алмашуу болду. Чакан ишкерлик кылуу менен сыртта жүргөн мигранттардан келген акчаны жалпы өнүгүүгө жумшаган ишкерлер тажрыйбасын бөлүштү. Буга чейин Инсан Лейлек коомдук фонду мигранттардан келген акчага чакан ишкерлик кылуу, бизнес план түзүү, каражатты сарамжалдуу пайдалануу боюнча атайын адистер менен окутууларды жүргүзүп келген. Ошол окуулардын пайдасы менен аз да болсо ишкерлик тууралуу түшүнүк алып, келген каражатты кайда сарптоону үйрөндүм. Буга чейин балдар жөнөткөн акчаларды күнүмдүк оокат менен эле жок кылып турчубуз, дейт Эрмек Аскаров. Эми болсо малды боордоп семиртүүнү колго алганын айтат.
3 кочкор алдым, 3 кочкордун 2 жашардан багып көрдүм. Багып көргөндөн жакшы, кудай шүгүр, рыноктун эсебинде саттым. Сатты менен эсептеп чыгырмын, ошон мага каражат калды. Азыр эми мына балдарым миграцияда жүрөт, Россияда жүрөт. 9-та кочкорго ат кормга койдум, 15 туар койдум, 10 эмеге койдум, мындай кандай десем утурумдук баягы керектүү союшка ылайыкты койлорду койдум. Эми ошондон эми канча прибыл түшөт, эми көрөбүз да ошону. Менде 2 балам Россияда каражат менен өзүмдү өнүктүрүп атам.
Эки баласы жолдошу менен Орусияда жумуштап жүргөн Ыхвал Усманова да адистердин каражатты пайдалануу боюнча окуусунан кийин өзүндөй келиндерден топтоп улчулукту колго алышкан. Эми күнүмдүк оокатка каражатты ушул жерден эле таап жатам дейт.
Келген акчаны үнөмдөгөнгө үйрөндүм, сабак алдым. Анан ошол бойдон көзүм жетти, баягы материалдап келип тигип, кайра сатып, кайра аны өзүмдүн бюджеттик абалымды оңдодумчу. Өзүмдө 6 балам бар. Азыркы убакта мурда 2 машина болсо, азыр Лейлен Инсан тобунун жардамы менен дагы 1 машина алып, 3 машиналуу болуп, ошол жердеги 5-6 келин болуп иштейбиз.
Мигранттардын акча которуулары өткөн жылга салыштырмалуу быйыл 20% өскөн. Инсан Лейле коомдук фондунун сурамжылоосу боюнча Баткен облусунун аймагында мигранттардан келген каражатты тамак аш, кийим кече сатып алууга, турак жай курууга, медициналык кызматтарга жумшашат. Мигранттардын үй бүлөлөрүнүн айрымдары каражатты банктын эсебинде да сактап турушат. Акыркы учурларда чет өлкөдөн келген каражатты чакан ишкерликке капитал салып жаткандардан тышкары билим алууга сарптагандардын да көбөйгөнү кубандырат дейт аталган фонддун төрайымы Гүлнара Дербишева.
Негизи ушул кийим кешеге тамак ашка анан тойлорго көп иштетилип атты да. Көп мигранттардын үй бүлөсү ушул жакычылыктан чыкпай атты. Ошон үчүн биз мигранттардын үй бүлө мүчөлөрүнө бизнес алып барууна үйрөттүк. Күнөсканалар аябай жакшы эме кылып атат. Анан кондитерский цехтер, швейный цехтер болуп атат. Ошолордун негизги ушул бизнес планды кантип жазыш керек, бизнести кантип алып барыш керек, киреше чыгаша калькуляциясы кандай болот, анан маркетинг изилдөө болуп атат да. 50% мигранттын үй бүлөсү Россиядан келген акчага башташ керек. Биз кемчилиги болсо ошол кошумча жабдууларды алып беребиз. Жагымдуу болгон нерсе 32% үй бүлө мүчөлөрү балдардын билимине акчаны кетирип атат, чет өлкөдө окутуп атат. Чакан бизнеске караганда дагы бул аябагандай чоң инвестиция да.
Мигранттардын үй бүлөлөрүн окутуу долбоору башталгандан бери Лейлек район аймагында эле кол өнөрчүлүк, наабайкана, күнөскана, тигүү цехи, мал чарбачылык жана башка тармактар боюнча 12 чакан ишкана ачылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Са программабызды улантабыз. Кыргызстандагы быйылкы президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда эң көп талаштар жараткан маселелердин бири бул дин кызматкерлеринин шайлоо өнөктүгүнө активдүү катышуусу болду. Бул маселе бүгүн Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө дагы талкууланмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, ислам укугу боюнча адис Жаркынбай Себетов менен маектешти.
Өткөндөгү шайлоодо кээ бир диний лидерлер ачык эле талапкерлерди колдоп чыгышты. Ар бир диний лидер өзүнө жаккан талапкерди колдоп турду да. Мыйзамга ылайык буга тыюу салынган Кыргызстандачы. Бирок буга карабастан ушундай үгүт насаат иштери жүрдү. Өзү ислам укугу бул маселеге кандай карайт? Ислам уруксат береби молдолордун саясатка аралашуусуна?
Алгач ислам дининде шайлоо тартиби кандай каралган деген маселеге токтоло кетсек, белгилүү болгондой эле Азирет Мухаммед пайгамбар 632 жылы июн айында дүйнөдөн өткөн. Мына ошол учурдан баштап эле мусулмандар анын ордуна ким келиш керек жана кандай жол менен тандалыш керек деген өтө олуттуу бир саясий маселеге туш болушкан. Ошондой кээ бир талаш тартыштар, кайым айтыштар болуп отуруп, акырында Азирет Умардын сунушу менен ошол жерде чогулган эл тарабынан Азирет Абубакыр халифа болуп шайланган. Ал эми Азирет Абубакыр көз жумарга жакын өзүнөн кийинки падыша катары Азирет Умардын талапкерлигин көрсөтүп, натыйжада Азирет Умар да падыша болуп шайланган. Ал эми Азирет Умар болсо өмүрүнүн акырында 6 кишиден турган атайын чакан топ түзүп, өзүнөн кийинки ислам мамлекетинин башчысын шайлоону мына ошол 6 кишиге тапшырышкан. Ислам тарыхындагы мамлекет башчысын шайлоо боюнча мына ушул практикаларга таянып, ислам укугу алымдары жалпысынан 2 түрдүү шайлоо тартиби бар экенин белгилешкен. Булардын биринчиси мамлекет башчысынын эл тарабынан тандалып шайланышы. Азирет Абубакырдын мисалында болгондой.
Биринчи вариант.
Биринчи варианты. Экинчи варианты бийликтеги падышанын өзүнөн кийинки бийлик ээсин дайындашы же аны талапкер катары көрсөтүшү.
Бул да исламга ылайык.
Бул да исламга ылайык. Бул экинчи вариант. Мисалы Азирет Умар, Азирет Осман мына ушундай жол менен шайланган.
Сунуштаган да.
Сунуштаган. Азирет Умарды Азирет Абубакыр сунуштаган. Азирет Осман, Осман болсо жанакы жогоруда айтып өткөн 6 кишилик чакан топ тарабынан тандалып алынып, андан кийин халифа шайланган. Ошон менен бирге кийинки учурларда бийлик мурас аркылуу атадан балага же бир үй бүлө мүчөсүнөн экинчи бир үй бүлө мүчөсүнө өткөн учурларда кездешкен. Ошон менен эле бирге айрым учурларда бийлик күч менен басылып алынган учурларда катталган. Буларды айтуу менен биз ислам дининде мамлекет башчынын шайланышы боюнча исламдын негизги булактары болуп эсептелген Куран жана Сүннөттөгү атайын бир көрсөтмөнүн жок экендигин айтып атабыз да.
Бир ыкма, бир жол жок экен.
Бир жол жок. Атайын исламдын негизги булактары болуп эсептелген Куран жана Сүннөттө мамлекет башчыны шайлоо боюнча атайын бир көрсөтмө жок. Бул ар бир учурдун талабына жараша өзгөрүп турган нерсе. Эми сиздин сурооңузга келе турган болсок,
ооба, молдо келе.
Жалпысынан алып караганда ислам тарыхында молдолордун саясатка аралашуусуна тыюу салынган эмес. Тескерисинче, алар көпчүлүк эле учурда саясаттын, мамлекеттик башкаруунун, бийликтин ичинде эле болушкан. Эми буга байланыштуу бир эки мисал айта кетсек, мисалы Абу Юсуф. Мисалы Абу Юсуф ким болгон? Белгилүү алым, үлкөн муштахид Имам Азам Абу Ханифанын эң алдыңкы окуучуларынан бири болгон. Устатты көз жумгандан кийин анын ордун ээлеп окуучуларга ислам шарияты, ислам укугу боюнча көптөгөн жылдар боюнча бою сабак берген. Мына ошол Абу Юсуф өз кезегинде Казул Кузат деген наам менен мамлекеттеги эң жогорку сот органын башкарып турган.
Каз болгон.
Эң жогорку каз болгон, жогорку сот болгон. Азыркы учурда биз мазхаб катары карманып келе жаткан Ханафи окуусунун дагы диний укуктук мектеп катары калыптанышында мына ошол кишинин өтө чоң салымы бар. Ал эми Осмон мамлекетинде 16-кылымдан тарта Шейхул Исламдык деген мамлекеттик кызмат түзүлүп, бул кызматтагы киши негизинен диний, илимий иштерди жөнгө салуу менен бирге өлкөнүн саясатына да аралашып турган.
Дин менен эле
бир гана дин менен чектелген эмес, алар саясатка да аралашып турган. Шейхул Исламдар саясий чечимдерди кабыл алууда өлкөнүн баш вазири менен бирдей макамга ээ болушкан.
Исламдар вазир менен бирдей,
баш вазир менен, азыркыча айтканда премьер-министр менен бирдей укукка ээ болушкан. Ал эми мамлекеттик протоколдо падышадан кийинки орунда турушкан Шейхул Исламдар. Баш вазирден да мурун турушкан. Эми бул мисалдар менен ислам молдолордун саясатка аралашуусуна тыюу салган эмес дегенди айткым келип турат. Албетте булар тарыхта болуп өткөн окуялар. Азыркы учурда өлкөбүздө мамлекеттик мыйзамдар дин кызматкерлеринин шайлоо жараянындагы үгүт иш аракеттерине катышуусуна тыюу салган болсо, анда ага баш ийиш керек деген ойдомун. Ал эми дин кызматкери деген макамы болбогон диний билими бар кишилердин, молдолордун Кыргыз Республикасынын атуулу катары белгилүү бир талапкерди жактап, мактап же үгүттөп чыгышында эч кандай деле мыйзамсыздык болбосо керек деген ойдомун.
Ар түрдүү диний уюмдар чыгып алып туруп үгүттөй баштаса, талапкерлерди колдой баштаса, анда шайлоочулар дагы диний түшүнүгүнө жараша, диний көз карашына жараша дагы бөлүнүп жарылып атыш болот деген көз караш менен ушуга тыюу салынган да. Анда кандай болот бул жерде? Шайлоо келди, айталы Шайхул Ислам бийликтеги талапкерди колдоду. Ал эми башка бир аалым, айталы башка бир аймактагы бир аалым оппозициядагы бир талапкерди колдоду. Бул жерде мусулмандардын өз ара араздашуусуна жол ачпайбы бул нерсе?
Албетте, эгерде мусулмандардын же өлкөнүн калкынын диндер аралык же жамааттар аралык касташуусуна жол ача турган болсо, мамлекеттин буга тыюу салганын туура деп эле эсептейм. Жогоруда айтып өткөн мисалдар албетте булар тарыхта калган окуялар. Бирок сиз айтып өткөндөй Шайхул Исламдар негизинен шайлангандан кийин гана саясатка аралашкан.
Расмий бир диний макамга ээ болгондон кийин расмий дин кызматкери катары мамлекеттин саясатын, элдин кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын колдойт экен да анда.
Туурабы?
А бирок көрүнгөн эле диний аалым, аймактардагы диний аалымдар чыга албайт экен да белгилүү бир саясатчыны колдоп.
Эми колдоп чыкканы алардын өзүнүн эркинде. Биринчиден алар Кыргыз Республикасынын атуулу жараны катары алардын өзүнүн саясий көз карашын билдиришине мыйзам деле чектөө койбойт, тыюу салбайт. Эми бул дин адамдарын же молдолордун саясатка аралашпашы керек, саясий көз карашын билдирбеши керек деген бул жанакы светтик мамлекет деген түшүнүктү айрымдарын туура эмес түшүнгөндүгүнө деле жатат. Диний билими бар адамдар саясатты сүйлөбөш керек, саясий көз карашын билдирбеш керек деп түшүнүшөт. Бирок бул туура эмес.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев бүгүн ислам укугу боюнча адис Жаркынбай Себетов менен маектешти. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.